Із Тарасом Жовтенком, експертом з проблем національної безпеки, говоримо про призупинення Росією участі у договорі щодо скорочення стратегічного озброєння, а також про наративи у західних ЗМІ щодо необхідності переговорів Києва та Москви. Йдеться про підписаний президентом Росії закон про призупинення участі країни в договорі зі Сполученими Штатами щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Така складна, важка назва. Про це було оголошено, насправді, трохи раніше. І всі навіть думали, що насправді юридично на це не підуть. Однак маємо доконане, так би мовити, рішення законодавче, юридичне. І Росія вже давно йшла до того, аби якось унеможливити взагалі і перевірки ті, які відбуваються в рамках цього договору. То вони посилались на ковід, то ще якісь були причини. І от зараз хочеться зрозуміти насамперед ось це вже юридичне доконане рішення. Про що для вас цей крок? Як ви його оцінюєте?
Ну, тут насправді з юридичним оформленням цього рішення теж є певні питання, тому що, наскільки я можу пригадати, сам по собі договір цей, він не передбачає такої речі, як призупинення участі. Тобто можна вийти з цього договору, так, повідомивши іншу сторону за 90 днів, наприклад. Але призупинити, ну, це, скоріше за все, от дуже так в російському стилі, знаєте, вони самі для себе придумують якісь формулювання і якісь певні речі, і от вони вважають, що це для них достатня рамка для того, щоб от було так, як вони сказали, так, чи так, як вони собі придумали. Але насправді ось цей рух Росії по виходу з, в принципі, усіх таких рамкових безпекових документів стратегічних в Європі, він насправді був поступовим. Він почався далеко не з цього договору про стратегічні наступальні озброєння. Він почався ще за роки, навіть до початку російської агресії проти України, росіяни почали системно порушувати інший теж рамковий договір, який регулює в тому числі і ядерні озброєння в Європі. Це договір про ракети середньої і малої дальності. Росіяни там взагалі просто вони його по замовченню почали порушувати, розробляючи системи з дальністю, яка виходить за межі тої, яка регулюється от цим договором. І коли їх американські партнери звинувачували в тому, що от якби росіяни йдуть на свідоме порушення цієї рамкової угоди, росіяни просто в класичному стилі своєї пропаганди говорили, що якби нічого подібного, в нас ми нічого такого не робимо. Ну і зрештою Сполучені Штати Америки вийшли з цього договору під впливом росіян. І тепер ми бачимо, що росіяни поступово рухаються далі, так, от руйнуючи оцю стратегічну рамку, яка була побудована між Москвою і Вашингтоном ще в часи холодної війни. Тут, скоріше за все, стратегічний розрахунок росіян очевидний. Вони прагнуть же зараз відновити себе в статусі супердержави. Так? Тобто ми не повинні забувати щось. І ця гаряча війна Росії проти України, яка триває вже зараз трохи більше року. І взагалі російська гібридна агресія проти України, яка ще в 2014 році почалася, вона і проти Заходу в ширшому сенсі теж, звичайно, вона має на меті утвердження от в російських елітах, так, якби ось цього статусу власного супердержави. Вони хочуть, щоб їх в світі сприймали як такий собі Радянський Союз 2.0, ну і відповідно поділитися Штатами сфери впливу наново, так би мовити. А для цього треба змусити Вашингтон сідати за стіл переговорів. Очевидно, що американське військово-політичне керівництво ні на який шантаж, як на стимул до контактів з Москвою, не йде. І тому росіяни обирають оцю от паралельну тактику, вони свідомо руйнують от якби цю архітектуру безпеки, яка є. І таким чином вони намагаються змусити все-таки Сполучені Штати сісти і домовитися про якусь нову рамку. Ну, але ми бачимо, що це теж насправді не спрацює до кінця, тому що з цим договором там є ще один такий цікавий нюанс. Він же ж був підписаний знову ж, щоб регулювати ось ці стратегічні наступальні озброєння між двома супердержавами часів Холодної війни, між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Але сучасна безпекова реальність, вона полягає в тому, що, наприклад, в цю угоду логічно було би включити Китай як теж ядерну державу такого досить серйозного рівня, досить серйозного статусу. І в принципі, тут питання стоїть в тому, що взагалі треба було цю рамку якимось чином трансформовувати. От, але росіяни чудово розуміють, що вони, враховуючи їхню політику, вони просто випадуть з цих переговорів, і їх уже ніхто не буде сприймати ні як якусь глобальну потугу, так, ні тим більше як якусь регіональну. Ну і тому ми бачимо ці спроби шантажувати і Сполучені Штати, і західні західний світ загалом, що от мов ми зараз це все зруйнуємо, але ж без нас ви, мабуть, все одно нічого такого не відновите. Тому я вважаю, що це скоріше в першу чергу зараз це такий от геополітичний шантаж. От тим більше, що ми ж чули в зверненні російського президента, що він сказав, що ми призупиняємо якби нашу участь, але всі умови ми продовжуємо виконувати. Ми будемо готуватися до ядерних випробувань нової ядерної зброї, але поки Штати не почнуть, ми теж нічого починати не будемо. Тобто це, ну, така от, очевидно, що російські еліти дуже бояться того, що вони все-таки, ну, ненароком, можливо, да, але перейдуть цю червону лінію, після якої, як їх попередили вже з Заходу, в плані ядерного шантажу, все для російських еліт і для російського режиму закінчиться дуже погано.
Пане Тарасе, от ми говоримо про цей договір, і насправді мало хто до кінця розуміє, власне, про що він, та ви почали про це частково говорити, чи можемо ми так, знаєте, для неофітів, так би мовити, от якоюсь простою мовою пояснити, про які домовленості йдеться в цьому документі, і відповідно, які ризики може це зараз нести?
Насправді там особливо нічого складного немає. Цей договір визначає граничну кількість ядерних боєприпасів стратегічних, так? Тому що ми, ну, ядерна зброя взагалі ділиться на дві великі групи. Це стратегічні і тактичні ядерні боєзаряди. Так? Вони різняться за потужністю, за руйнівною силою. Ну і відповідно цей договір, про який ми зараз говоримо, про стратегічні наступальні озброєння, він якраз регулює граничну кількість стратегічної ядерної зброї, яка може бути і в Російській Федерації на бойовому чергуванні, і в Сполучених Штатах Америки. Другий момент, який жодна з сторін підписантів не має права вийти за межі цієї граничної кількості, так, тобто виробляти і ставити на бойове чергування більше, ніж передбачено договором. І другий момент, який регулює цей договір, це стратегічні засоби доставки цієї ядерної зброї до цілі. Тобто, в першу чергу, мається на увазі міжконтинентальні балістичні ракети, які здатні, от там вона стартує, там, умовно кажучи, з території Російської Федерації, але вражає ціль на території Сполучених Штатів. І другий вид засобів доставки цієї ядерної зброї стратегічної – це стратегічна бомбардувальна авіація. Тобто, ну, цей договір також встановлює граничну межу того, скільки обидві сторони можуть мати стратегічних бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет. І от, власне, Російська Федерація, вони ж там, ну, в них, насправді, технологічно у них з цим великі проблеми з засобами доставки. Путін же, коли виступав, паралельно російські військові пробували в чергове провести випробування цієї своєї ракети «Сармат», яка, ну, випробування, насправді, вони провалилися в чергове.
Не взлетіла ракета.
Не взлетіла, так. В американців аналогічні типи ракет уже літають там на випробуваннях з 80-х-70-х років. Тобто, ну, росіяни катастрофічно відстають, їм це теж один з мотивів, чому вони все-таки хочуть вийти з рамки цієї угоди, щоб брати, якщо не якістю, то кількістю у кращих традиціях.
А до речі, чи можна, в принципі, зважаючи на таку хорошу, якісну роботу розвідок західних, зокрема американських, приховати, зокрема, оцю і кількість носіїв оцієї стратегічної ядерної зброї, можливої, і загалом все, що може, як може нарощувати Росія, чи складно на всі 100 контролювати, якщо немає цього допуску, немає оцих інспекцій?
Допуски інспекції гарантують 100% впевненість в тому, що от ми точно знаємо, що є у противника, та, і скільки цього всього є. От тут ж питання цих інспекцій і допуску не в тому, що ми там забороняємо одна одній, та, от, наприклад, там американці забороняють росіянам чи росіянам американцям, так, якби щось робити чи ще щось. Ну, якщо це вкладається в рамку договору, будь ласка, це просто, ну, інспекції, які підвищують рівень довіри між підписантами і гарантують те, що обидві сторони відкриті в цих питаннях. Але без інспекції, звичайно, цю інформацію приховати дуже важко. Тобто, зрозуміло, що рано чи пізно розвідки обох країн, вони будуть знати про те, що росіяни чи американці, так, з свого боку, якимось чином йдуть на речі, які не вкладаються от в цю рамку. Так? Тобто, наприклад, планують виробництво більшої кількості стратегічних цих носіїв, так? Чи планують розробляти, виробити і поставити на бойове чергування більшу кількість ядерних боєголовок. Але ну, ця інформація, вона просто прийде з запізненням. Тобто в чому суть цього договору, вона в тому числі полягала в тому, що для обох ядерних держав не буде несподіванки в тому, що якась із сторін починає таку приховану ескалацію. От. І зрозуміло, що росіянам це невигідна ситуація, невигідна історія, тому що, а як же ж тоді ядерний шантаж? Так? Якщо все відкрито, якщо будуть приїжджати американські інспектори і будуть бачити, в якому це все стані знаходиться, скільки з цього насправді ну, може бути використано, да, в бойових умовах там, цих боєзарядів, скільки ні. От. Уже ж буде далеко не так страшно, як коли це все закрито залізною завісою і не зрозуміло, що там відбувається. Тому тут логіка росіян тут приблизно така.
І далі ще одна така історія з тим, що напередодні країна-агресор теж таким одним розчерком пера, так би мовити, вийшла з договорів Ради Європи, я про це на початку теж згадувала. Це насторожує вас, так? Чи це таке юридичне рішення навздогін до фактичного невиконання низки угод і конвенції Російської Федерації? Ну, тому що ми бачили, що Кремль ігнорує та просто всі ті правила, за якими живе демократичний світ, а тут от вони просто юридично ще й сказали, що все, ми виходимо офіційно з цих договорів Ради Європи.
Ну так, справді, це уже навздогін юридичне оформлення того, що вони давно і серйозно системно порушують всі ці моменти, які регулюють там і гуманітарне міжнародне право, так, права людини і так далі. От. Це також така юридична лазівка суто внутрішня, оскільки оці всі моменти, вони вже з цього моменту, да, вони не є частиною російського законодавства, то відповідно, якщо, наприклад, постане питання правової відповідальності політичного і військового керівництва Російської Федерації, да, то ну, якби вони в суді скажуть, ну а як ви нас судите, якщо по російському законодавству ми нічого не порушили, тому що вони вилучили з російського законодавства ось ці міжнародні норми цим своїм рішенням. І тут також є частина пропаганди, теж такої давньої системної російської, вона полягає в тому, що російське керівництво на різних рівнях постійно от звинувачувало Захід в тому, що от, буцімто Захід сам придумав ось ці всі міжнародні правила, конвенції, угоди, які там щось регулюють, те, що росіянам не подобається, якісь права людини, чи ще якась незрозуміла річ. І от нібито російську державу змушують це все виконувати. А це диктат Запада, от, це гегемонія, і тут ми виходимо на оцю класику махрової російської пропаганди. І це фактично ці кроки російської еліти, вони вкладаються в цю пропагандистську канву. Тобто Росія каже світові, от ви там самі собі придумали всі свої там якісь правила цивілізовані, так, а от там це не подобається. У нас будуть свої правила, і ми будемо робити так, як ми вважаємо за потрібне. Тобто, ну, от у них вкладається ось їхня системна практика взагалі от, ну, ігнорування поваги до людини, до її гідності, до прав і так далі, вкладається з їхньою загалом пропагандистською канвою, що раз це придумав Захід, значить це погано. От, а ми тоді це все відкинемо, перекреслимо, і ми придумаємо щось своє, але поки не знаємо, що.
Дякую вам за це, тому що ну це може там жахати, коли ти там не відстежуєш, не розумієш, що Росія вже регулярно порушує всі ці конвенції. І ще одна важлива тема безпекова, так, яка стосується вже напряму України. Хоча давайте будемо чесними, та Україна є епіцентром зараз таких важливих геополітичних рішень. Видання Більд днями опублікувало статтю, яка, власне, якщо так дуже коротко про це сказати, містила такий посил, що якщо за півроку Збройні Сили України не досягнуть успіху на полі бою, то будуть говорити з Києвом про те, аби він ішов на переговори. Тобто вже переходив до дипломатії. Тобто, очевидно, немає якихось зрушень, проривів. Давайте тоді переходити до дипломатії, так би мовити, та переговори з Російською Федерацією, про що офіційний Київ Володимир Зеленський, як президент України, неодноразово говорив, що немає про що говорити з Путіним і загалом з Російською Федерацією. При цьому Захід каже, ми будемо продовжувати надавати озброєння. На вашу думку, наскільки це небезпечно, установка якихось термінів, дедлайнів, і загалом, чи відчуваєте ви ну, за цією публікацією, що існують, в принципі, дискусії про те, аби просити Київ дедалі активніше іти на переговори. Чи це взагалі оце все, про що я зараз сказала, і ця публікація, це про такі якісь російські, насправді, наративи або наративи вигідні Росії?
Ну, насправді, ми повинні розуміти, що ми ж говоримо про країни західної демократії, де можливі будь-які дискусії. Тобто в публічному просторі можна обговорювати будь-які ідеї, які стосуються будь-яких актуальних питань для європейської політики, для європейської безпеки. І тому те, що з'являється в такому вільному доступі широкому для широкої громадськості ось такі альтернативні варіанти і сценарії політичних кроків гіпотетичних, так? Західних держав, ну, в принципі, це нас не повинно дивувати. Це відкриті демократії, які можуть обговорювати, в принципі, дуже багато речей, і це добре. А з іншого боку, ми повинні розуміти ще таку річ, що насправді є дуже потужний політичний консенсус у всіх наших західних союзників, який був озвучений і підтверджений практично на всіх міжнародних майданчиках, які от сьогодні в світі є. Це те, що пункти мирного плану України, так званого справедливого миру, підтримують абсолютно всі наші західні партнери. Це вихідна точка, від якої нам треба відштовхуватися, коли ми от бачимо якісь такі публікації, так, в західних медіа. І третій момент, він теж важливий для того, щоб ми правильно це розуміли. Треба розуміти, що зараз Захід знаходиться, і західні політики, і військове керівництво, і в першу чергу громадяни західних країн знаходяться під шаленим інформаційно-психологічним тиском з боку Російської Федерації. Так, російський режим розуміє, що от як цей консенсус, є спільна в західних країн, є спільна позиція дати Україні всю зброю, яка їй необхідна для перемоги. І не просто є політична декларація, а це вже відбувається зараз. Тобто збирається НАТО, ЄС і Україна разом і домовляється, як краще і швидше виробляти більшу кількість снарядів, щоб забезпечити нашу перемогу. І зрозуміло, що російська пропаганда на це мусить реагувати і мусить якось вибивати ось цю єдність з-поміж західних держав. І от російська пропаганда починає крутити тему, що от буцімто український народ, от ми тут такі жорстокі, ми тільки за війну, ми ніколи там на мирні переговори не йдемо, а Росія така відкрита, от вона постійно пропонує. Ну, коротше кажучи, ми це все чули. Якщо зараз поставити себе на місце західних політиків і розуміти, що цей російський наратив, він насправді руйнує цю внутрішню єдність серед громадян, тому що справді, ми ж розуміємо, що на Заході є багато громадян, які не дуже добре орієнтуються в ситуації, які от схильні ці російські наративи сприймати. Для того, щоб погасити ось цей потенційний майбутній розкол в західних суспільствах, західним політикам і західним медіа треба ці теми відкрито проговорювати і відкрито говорити про те, що да, така опція є. Тобто, дійсно, ми розглядаємо варіант поговорити з українським керівництвом і з'ясувати їхню думку на от такий варіант розвитку подій, да, на політичні переговори. От тому мені здається, що ось такі публікації, вони це в першу чергу їх треба сприймати як такі, які спрямовані на внутрішнього споживача. Тобто Більд це в першу чергу написав для німецьких громадян, щоб заспокоїти їх, що уряд не тільки там от відправляє зброю пачками, так, на цю війну для того, щоб підтримати Україну, але також не відкидає можливості політичного врегулювання, і це підриває насправді зусилля російської пропаганди саме ось в цей конкретний момент.
Це був подкаст за участю Тараса Жовтенка, експерта з проблем національної безпеки. Говорили про призупинення Росією участі у договорі щодо скорочення стратегічного озброєння, а також про наративи у західних ЗМІ щодо необхідності переговорів Києва та Москви.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.